Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Mă întorc din nou la fiul lui David. Sper din tot sufletul să vă îndrăgostiți și dumneavoastră de numele acesta, care este extrem de promițător. Aș vrea să pornesc la drum împreună cu dumneavoastră citând scurt de tot din Psalmul 18. Este una dintre declarațiile euforice a lui David, extraordinare. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tu ești stânga mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Frații mei, ce citesc aici o rugăciune. Îmi place cum începe. Nu începe spunând, Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine, te rog frumos să fii cu mine mâine, poimâine. Începe simplu, te iubesc, dar cum? Doamne, te iubesc din toată inima mea. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Care ar trebui, sau care este relația acestui om cu Dumnezeu că a putut să scrie lucrurile astea? Asta e ceea ce mă frământă pe mine în momentele acestea. Pentru că mă uit la rugăciunea pe care noi o înălțăm către Dumnezeu și o găsesc uneori seacă, o găsesc formală. Mă întreb uneori, Doamne, Tu când asculți la rugăciunea asta care am înălțat-o eu, ce înțelegi din ea? Că știți că Dumnezeu înțelege mai mult decât cuvintele pe care le spun. Pot să le spun frumoase și așa mai departe. Dar Dumnezeu înțelege mai mult. Până la urmă, care e mesajul meu pe care eu vreau să-l transmit lui Dumnezeu într-un moment în care în genunchi stau înaintea Lui și vreau să-I spun ceva? Pentru că așa cum spuneam acum câteva serii în urmă, David a fost un om al comunicării cu Dumnezeu. David comunica, vorbea cu Dumnezeu frecvent. Era un dialog în care el întreba, Dumnezeu răspundea, Dumnezeu întreba, David răspundea. Mi se pare că Dumnezeu funcționează în viața lui David așa, ca la telefon, ca un prieten care e gata să fie în viața lui. Uneori ne întrebăm noi, Doamne, dar la mine de ce nu se răspunde așa? Eu de ce n-am aceleași răspunsuri ca el? Și simplu, aș vrea să găsesc diferența între rugăciunea lui David și rugăciunea mea. Și de asta am început cu Psalmul 18, în care mie mi se pare că David se exprimă într-un fel în care ne ajută să facem o descoperire extraordinară, o descoperire uluitoare. El zice către Dumnezeu că nu-L aude nimeni. El, singur, pe câmpiile Lui, nu mai este tânăr acum, dar este același om. Gata să ia tronul în primire, în mâini, împărat. Eliberase Dumnezeu de toți dușmanii lui și în momentul acesta pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să spun un singur lucru. Te iubesc din inimă. Fac pauză aici și stau și mă întreb, eu când i-am spus lui Dumnezeu asta? Știi, Doamne, că te iubesc eu? Din toată inima mea. Din toată inima mea. E o problemă aici. În timp ce mă uitam la versetul acesta și încercam să înțeleg profunzimea acestei rugăciuni, mi-a adus aminte de un alt psalm, care nu e al lui David, și care spune așa, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul acela scris mai târziu se inspiră de aici. David este un moment și un motiv de inspirație pentru toți care ulterior se vor ruga lui Dumnezeu. Din David vor învăța mulți să spună lui Dumnezeu, Te iubesc, Doamne. Are Dumnezeu nevoie de acest Te iubesc? Vreau să vă spun că aduceți-vă aminte de Hristos Lumina Lumii. Domnul Iisus Hristos era pe cruce. Cartea respectivă spune că în timp ce era pe cruce, Domnul Iisus Hristos asculta de jur împrejur și practic întreaga sa ființă ardea după cuvinte de îmbărbătare, de credință, de apreciere din partea ucenicilor săi. Domnul Iisus Hristos avea nevoie atunci de așa ceva. Mai târziu, după înviere, când se întâlnește cu Petru și când Petru începe să-și facă mea culpa, așa cum facem noi, și încearcă să pună lucrurile la loc, știți, Doamne, eu Te-am trădat. Las, spune-mi un lucru. Din noaptea aceea până acum am vrut să spun o singură întrebare. Petre, mă iubește? Mântuirea se țese în jurul acestui cuvânt, dar nu vorbă, în jurul acestei realități. Se țese aici. E o mare primejdie să vii la biserică și să habar n-ai ce e dragostea de Dumnezeu. E o mare primejdie. E o mare primejdie să vii, să dai bani la biserică de frică, de modă, de că te mustă conștiința sau din oricare alt motiv și să nu știi să-i dai din dragoste. E o mare primejdie. E o mare primejdie să spui te iubesc unui pământean și să nu știi să-i spui te iubesc lui Dumnezeu. E o mare primejdie. Și de aia, la un moment dat m-am oprit și m-am întrebat, David, oare de unde o fi învățat el? Am căutat rădăcinile puțin în urmă. În afară de Ionatan, puteți dumneavoastră să-mi spuneți pe cine a mai avut ca prieten foarte apropiat David? Pe Dumnezeu? Dar încă un pământean. Ioab i-a făcut destule necazuri. Poate că mai târziu și prorocul Natan se va apropia destul de mult de inima lui David. Dar înainte de momentul acesta, un prieten deosebit al lui David a fost Samuel. Spuneam serile trecute, unde a fugit David în momentul în care Saul i-a declarat război? S-a dus la Samuel. A stat împreună cu Samuel. Aș vrea să citiți ceva împreună cu mine din cartea lui Samuel. 1 Samuel, capitolul 7. Este un lucru extraordinar. Așa, ca paranteză, dumneavoastră știți că Samuel a ajuns să fie proroc al lui Dumnezeu și judecător în Israel după Eli, da? Iar Eli a fost un preot destul de bun, dar a lipsit ceva. Știți ce a lipsit? Eli nu a ars în momentul în care a băgat de seamă că cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Eli nu a ars. El a rămas și s-a simțit destul de bine cu situația respectivă. Asta a fost o problemă serioasă. Eli moare în condiții dureroase și în locul lui Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. Samuel care începe să vorbească cu Dumnezeu de la vârstă mică. Vă aduceți aminte? Samuele, Samuele, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Cine îl învăța? Nu era vorba că Eli nu știa să vorbească cu Dumnezeu. El știa. Dar a fost un moment de nepăsare când nu i-a mai păsat dacă Dumnezeu vorbea sau nu. Asta a fost, repet încă o dată, momentul de durere în istoria poporului evreu. Și apoi Samuel începe să vorbească cu Dumnezeu. Și învață să vorbească cu Dumnezeu. Și rămâne un om al comuniunii cu Dumnezeu. Cartea Patriarhi și Profeții ne spune că el a fost acela care aproape timp de 20 de ani a trecut prin toate triburile lui Israel, a făcut vizite, s-a rugat cu oamenii respectivi, a intrat în problemele lor, în durerile lor, i-a educat, i-a ridicat, i-a susținut, până când ajung la un moment incredibil. Și momentul acesta incredibil vreau să-l citesc cu dumneavoastră. Mi se pare uluitor, mi se pare unic. Capitolul 7, versetul 2. Ultima parte a acestui verset. Citesc numai pe el. Frumos este și contextul, dar citesc numai pe acesta pentru că numai așa devine șocant. Auziți, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Eu n-am mai găsit așa ceva în toată istoria. Dumneavoastră ați mai găsit? Ca tot poporul lui Dumnezeu, toată biserica lui din toată țara să ajungă să plângă după Dumnezeu. Să plângă de dor după El. Asta este o performanță extraordinară la care nu s-a ridicat nimeni până în momentul acela. Nimeni n-a mai adus poporul lui Dumnezeu aici. Samuel l-a adus aici. De ce? Asta era experiența lui. Noi nu-i putem aduce pe oameni decât la experiența pe care o avem noi cu Dumnezeu. Dacă vrem să întindem mâna unui om și să-l ajutăm, să îl ducem spre Dumnezeu, omul acela nu va putea să meargă decât până acolo unde suntem noi. De aceea este cazul sau este nevoia ca să avansăm din ce în ce mai mult în experiență cu Dumnezeu pentru a putea să fim un ajutor pentru foarte mulți din jurul nostru. Poporului îi este dor de Dumnezeu. Este dor Și în momentul acela poporul învață rugăciunea. Îmi pare rău, n-am reușit să scriu aici poezia Daniel Sihastru. Îmi place foarte mult. Când Ștefan cel Mare bate la ușa lui Daniel Sihastru și vrea să intre, și Daniel Sihastru întreabă cine este afară, și spune Ștefan al Moldovei, și dinăuntru îi se răspunde să aștepte afară. El, Daniel Sihastru, e la rugăciune. Ștefan al Moldovei să aștepte afară. Lucruri mai mari decât vizita unui rege se întâmplă în momentul în care învățăm rugăciunea. Lucruri mai mari decât orice se întâmplă în momentul în care cineva îndoaie genunchiul și se pune înaintea lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat cu Samuel. El învățase această experiență și reușește să transmită experiența aceasta poporului întreg. Ajunge ca poporului să-i fie dor după Dumnezeu. Vreau să vă spun că din această experiență se naște David. Din dorul acesta al poporului după Dumnezeu, din acel Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat, se naște David. David este unul care îl prinde pe Samuel, pe acest om care se ruga în felul acesta, care comunica cu Dumnezeu în felul acesta. El este uns de Samuel, de prorocul acesta, iar exemplul lui Samuel îl prinde pe David. Spuneam și până acum, David nu învață el de la Samuel să se roage. David deja știa, când se duce înaintea lui Goliat, el spune, eu mă rugam de mult. Unde te rugai, David? Păi mă rugam la oi. Păi de ce te rugai, David? Păi cine să mă ajute când venea leul? Cine să mă ajute când venea ursul? Și el spune limpede, mă rugam și Domnul era cu mine atunci. Din această experiență s-a născut o experiență care s-a difuzat în tot Israelul. Familiile au învățat să se roage, triburile au învățat să se roage, oamenii au învățat să se roage împreună, copiii au învățat să se roage de la părinții lor și unul dintre copiii sau nepoții aceștia este David. Și Dumnezeu, când îl vede pe David și discută cu el, îi spune lui Samuel, îmi voi alege un om după inima mea. Și de la început Dumnezeu vorbește despre David în conceptul acesta. El este un om după inima mea. Din ce cauză? Această legătură extraordinară, fantastică cu Dumnezeu. Rădăcinile, să știți că întotdeauna contează. Samuel a fost o rădăcină pentru David. Ce s-a întâmplat cu Saul? Care a fost baiul? Care a fost problema lui Saul? Și acum, repede de tot, să-i căutăm rădăcinile și acestui om despre care vorbim de două zile încoace. 1 Samuel, capitolul 28, versetul 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Cum vi se pare? Acum, aș vrea să mai adaug un text la acesta. În 1 Cronici 10:14. Versetul 13. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. Versetul 14, Saul n-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât. Acum, citesc deci 1 Cronici, capitolul 10, versetul 13 și 14 l-am citit. Acum, putem înțelege două lucruri din versetele citite și anume că Saul n-a întrebat pe Domnul ce a întrebat pe vrăjitoarea din Endor, se poate înțelege foarte bine, sau se poate înțelege așa. Saul a murit pentru că a făcut fără de lege și a întrebat pe vrăjitoarea din Endor, dar Saul, în viața lui, cel puțin în ultima etapă, a început să nu-L mai întrebe pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce înseamnă că nu L-a mai întrebat pe Dumnezeu? Nu se mai ruga. Saul nu se mai ruga. Fraților, aceste două versete stau împreună. Când un om încetează să se mai roage, legătura lui cu Dumnezeu se rupe. Când legătura cu Dumnezeu se rupe, să nu mă mir și să nu te mir dacă la un moment dat Domnul nu mai răspunde. Să nu te miri. Foarte mulți dintre noi lucrăm cu Dumnezeu ca cu o roată de rezervă. Ca și cu o roată de rezervă. Știți cum e cu roata de rezervă? Pleci la drum, mergi, cine se gândește la roata de rezervă? Nimeni. Pui peste ea toate hainele, bagajele, Se gândește cineva la asta? Și dintr-o dată ai pană. Unde e roata de rezervă? Atunci te gândești. Unde e roata de rezervă? Repede, de la o parte, toate lucrurile că e cel mai jos și găsești cumva roata de rezervă acolo. Mică, amărâtă, pus, o pungi. Până la prima vulcanizare. Rezolv problema, o pun la loc, pun lucrurile peste. Cine se mai gândește la roata de rezervă? Nimeni. Vedeți, uneori noi funcționăm așa în relația cu Dumnezeu, ca roata de rezervă. Când ai pană, unde ești, Doamne? Mi-a ajuns apa până aici, nu mai pot, scapă-mă! Și atunci strigi după Dumnezeu. David a făcut ceva de felul acesta. Samson a făcut ceva de felul acesta. Faceți un studiu asupra vieții lui Samson și veți vedea că el cam așa face. Roată de rezervă. Unde ești, Doamne? Numai că din nefericire, atât Samson, cât și Saul, se trezesc la un moment dat, strigă după Dumnezeu și Dumnezeu nu le mai răspunde. Și Samson a strigat și Dumnezeu nu i-a răspuns. Saul a strigat și Dumnezeu nu i-a mai răspuns. Probabil că nu i-a mai răspundea de multă vreme, dar pentru că el nu l-a mai întrebat pe Dumnezeu, n-a mai băgat de seamă lucrul acesta. Fraților, cu Dumnezeul acesta pe care ni-l prezintă Sfânta Scriptură, noi nu putem decât ori să fim îndrăgostiți de El și să vorbim cu El continuu, ori dacă nu, ne vom trezi într-o zi că cerul nu va mai vorbi. Pentru că Dumnezeu nu vorbește decât atunci când omului e drag să-L asculte. Asta e tot. N-aș vrea să plec de aici. Am totuși o problemă nu foarte legată de subiect, dar totuși, ați înțeles dumneavoastră când ajunge un om să nu îi se mai răspundă la rugăciune? Odată când omul respectiv nu este consecvent în relația lui cu Dumnezeu și strigă la Dumnezeu numai atunci când e gata să cadă. Dar să știți un lucru, cu toate astea Dumnezeu este bun. Sunt o mulțime de oameni care zic, Doamne ajută-mă, și Dumnezeu îi ajută. Chiar dacă n-am mai strigat la Dumnezeu de nu știu când. Pentru că Dumnezeu este bun. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Mulțumesc că mi-ați adus aminte de textul acesta. Și atunci, deși eu am pus problema aceasta a neglijenței și a indiferenței, probabil că trebuie să fie și alți factori care contribuie la această pierdere a relației cu Dumnezeu. Care ar fi asta? Și ăla spune, când trăiește în păcat conștient, mulțumesc, mai sunt alte gânduri. Mi-ar face mare plăcere să stăm aici și să tot răspundem până când ne vom ajuta unii pe alții și voi câștiga și eu de la dumneavoastră câte ceva.
Se roagă cu multă credință.
Se roagă cu multă credință, atunci Dumnezeu răspunde. Probabil că nu răspunde când se roagă fără credință, da?
Așa că te rogi. Așa?
Da. Deci în momentul în care ai credință și te rogi cu convingere, Dumnezeu te va ajuta. Corect, așa este. Întrebarea mea era însă când nu răspunde. Probabil când n-ai credință, nu? Mulțumesc. Acum mă întorc din nou în 1 Cronici. Capitolul 10 sunt versetele care le-am citit. Versetul 13. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul. Auziți dumneavoastră? Factorul numărul 1 pentru care rugăciunea lui n-a fost ascultată, s-a făcut vinovat de călcarea legii lui Dumnezeu. Suntem curajoși atunci când călcăm legea lui Dumnezeu și totuși avem pretenția aceasta ca Dumnezeu să țină cont de rugăciunea noastră. E de discutat aici, sunt nuanțe, pentru că Dumnezeu e gata să ierte. Dar când cineva chiar păcătuiește cu obrăznicie, chiar păcătuiește cu mâna ridicată, cu revoltă împotriva lui Dumnezeu, atunci tot Sfânta Scriptură spune că până și rugăciunea lui este o neplăcere sau o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc la această realitate și mă gândesc la viața lui Saul. Când s-a dus la vrăjitoarea din Endor, el s-a dus acolo pentru că nu i-a răspuns Dumnezeu, așa este? El s-a dus acolo fiindu-i dor după Dumnezeu, așa este? Nu? Pe cine a cerut el? Pe Samuel. Este de luat în seamă, este de încercat să înțelegem cum un om care s-a depărtat de Dumnezeu atât de mult, totuși, în momentele sale de angoază, de ananghie, tot la omul lui Dumnezeu trage. Și zice, Cu Samuel vreau să stau de vorbă. Păi bine, dacă vrei să stai cu Samuel, atunci de ce n-ai învățat nimic de la Samuel? Și omul acesta pe jumătate nebun, cum era Saul, depresat, cu problemele lui, hărțuit și muncit de duhurile lui rele, totuși caută cu disperare să-l vadă pe Samuel, să mai stea de vorbă odată cu el. Întrebarea mea este, Saul, de ce n-ai învățat să stai de vorbă cu Dumnezeu sau cu Samuel cât s-a putut? Durerea aceasta de suflet este durerea oricărui om care se împotrivește lui Dumnezeu. Înțelegeți? Chiar dacă se împotrivește lui Dumnezeu. Durerea asta de suflet este specifică. Și dacă în momentul acesta se întoarce la Dumnezeu și deschide brațele și inima lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să-l ia în brațe. E gata. Da. Mă întorc la David. 1 Samuel, capitolul 23, se află într-o criză teribilă. Tocmai auzise că fuseseră uciși toți preoții din cetatea Nob. Tocmai fusese la un pas ca Saul să pună mâna pe el și să-l distrugă. Tocmai aude toate lucrurile acestea și în același timp aude că au năvălit și filistenii în țară și atacă Cheila, o cetate din teritoriul poporului Israel. Și David nu poate să stea, să suporte pasiv când filistenii atacă poporul lui Dumnezeu și sunt gata să omoare o cetate întreagă. Stă acolo. David a întrebat pe Domnul și a zis, să mă duc sau nu? Domnul îi spune, du-te. În același timp însă, Saul a aflat de planul lui David și vrea să pună mâna pe David în cetatea Cheila. Și aici apare un moment extraordinar care îmi place foarte mult. Versetul 9. David, luând cunoștință de acest plan rău pe care îl punea la cale Saul, a zis preotului Abiatar, adu efodul. De când sunt mic, expresia asta a rămas în urechile mele de la mama mea. Mama mea citea Scriptura și spunea, ce frumos, adu efodul. Când ai o problemă, adu efodul. Când ai un necaz, adu efodul. Ce era efodul? Efodul era acea piesă a îmbrăcămintei preoțești pe care era așezat Urimul și Tumimul. De la bun început, Dumnezeu a pus acolo aceste două pietre pentru ca să poată să comunice cu poporul său și cu oamenii săi prin preoți. Puneau înaintea lui Dumnezeu problemele lor și Dumnezeu lucra prin lumină. O lumină lăsată asupra unei pietre însemna da, o umbră care plana asupra celelalte însemna nu. Când David spune, adu efodul! Este momentul în care David se hotărăște pentru a nu știu câta oară în aceeași problemă să-L întrebe pe Dumnezeu. Hai să-L mai întreb o dată. Adu efodul. Da sau nu, Doamne? Cum e? Da sau nu? Adu efodul. Îmi place această expresie. Mi-o doresc pentru mine. Mi-o impun mie însumi. De fiecare dată când ajung față în față cu problemele vieții mele, vreau să rog pe Dumnezeu să-mi spună, Valentine, adu efodul. Ca Dumnezeu să-ți poată spune, uite, asta este sau nu este asta. Aduceți cuvântul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Este elementul prin care Dumnezeu aduce lumină sau dă un răspuns negativ pentru viața ta. Îți spune că ești bine sau ești rău. Adu efodul în viața ta. Lucrul acesta nu se întâmplă numai odată, se întâmplă de mai multe ori. În capitolul 30 cu versetul 7. Din nou, același lucru. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi efodul. În momentul în care s-a întors de la filisteni, a ajuns acasă, a găsit toată cetatea arsă și toate bunurile lor luate de către invadatori, familiile, soțiile și copiilor duși. În momentul acela, tot poporul este gata să se revolte împotriva lui David, este gata să-l ucidă, sunt supărați pe el. În momentul acela, David spune simplu lui Abiatar, adu-mi efodul, am nevoie de Dumnezeu acum. Mi-aduc aminte de textul care spune, te iubesc din inimă, Dumnezeule, tăria mea. Te iubesc din toată inima. Adu-mi efodul. Nu pot să fac un pas mai departe fără Dumnezeu. Treaba asta a rămas pentru mine ca un model de neuitat, ca un spectacol uluitor al relației unui om deosebit cu Dumnezeul său. Pentru că acest om deosebit este de fapt format de Dumnezeul lui, în relația cu Dumnezeul lui. David. Vă imaginați cât de mult a fost legat Domnul Iisus Hristos de rugăciune? Pentru că aș vrea să ajung la Domnul Iisus Hristos din nou în seara aceasta. Aș vrea să închei cu El. Sunt îndrăgostit de David pentru că seamănă cu mine. și eu sunt tot atât de pasionat uneori și eu sunt tot atât de prins cu problemele mele ca și el. Eu am propriile mele încurcături și îmi dau seama că am acea frumusețe, acea ocazie deosebită ca și eu să spun, adu-i efodul. Dar dincolo de această asemănare cu mine, mă îndrept spre Domnul Iisus Hristos, pentru că este acela care mă întreabă simplu, Valentine, mă iubești? Așa cum l-a întrebat și pe Petru. Petre, mă iubești? Mă uit la el și caut să înțeleg. Auziți, Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Tatăl Său. Știți de ce îmi place mie ideea asta de toată noaptea în rugăciune? Mie expresia toată noaptea în rugăciune nu vorbește de o performanță a rugăciunii. Uite cât de mult a stat el cu ochii închiși. Uite cât de mult a stat el pe genunchi. Nu despre asta îmi vorbește mie faptul că a stat o noapte întreagă în rugăciune. Ci mie expresia aceasta a stat o noapte întreagă în rugăciune îmi vorbește despre faptul sau despre cât de mult a stat el de vorbă cu Tatăl Său. Îmi vorbește despre ce relație era între cei doi. Îmi vorbește despre cât de mult Domnul Iisus Hristos nu se mai sătura să stea în prezența Tatălui. Și stau și mă gândesc, Doamne, care erau mesajele acestea transmise între Eternul Dumnezeu și între Dumnezeul întrupat Iisus Hristos. O sclipire de Trinitate a coborât puțin de tot spre cunoașterea mea. Și îl văd atunci și acum îl văd pe Iisus Hristos stând de vorbă cu Tatăl Său. Încă o dată, Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl. O persoană a Dumnezeirii cu altă persoană a Dumnezeirii. Și stau de vorbă și o noapte aproape că nu le ajunge. Dau mai departe în Ioan și găsesc ceea ce este frumos declarat de Domnul Iisus Hristos. În Ioan, capitolul 5, versetul 19, eu nu pot face nimic de la mine, eu nu pot face decât ceea ce văd pe Tatăl făcând, tot ce face Tatăl fac și eu întocmai. Spuneți-mi mie ce a făcut Domnul Iisus Hristos o noapte întreagă. Ce a făcut? Textul spune, eu vreau să-L văd pe Tatăl meu, vreau să-L înțeleg pe Tatăl meu, ca ceea ce face El să pot face și eu întocmai aici. Domnul Iisus Hristos era o copie fidelă a acțiunilor, planurilor și realității Tatălui Său. Asta a făcut tot timpul pe pământul acesta. Rugăciunea nu era o perioadă de spunere de vorbe. Rugăciunea era o întâlnire reală între Tatăl Său și El. O întâlnire. Dacă ar trebui să iau un model, de aici ar trebui să iau modelul pentru rugăciunea mea. O întâlnire între Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și ființa umană numită Valentin Dănăiață, Ion, Costel, Maria și așa mai departe. O întâlnire de felul acesta. Versetul 30, deci Ioan capitolul 5 cu 30. Nu pot face nimic de la mine însumi, eu judec după cum aud. De la cine auzi tu? Eu judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că eu vreau să fac voia Tatălui meu. Cine este cel care îi rostește cuvinte de judecată, de dreptate în urechile sale? Cine? Tatăl. Tatăl. Aceasta este esența experienței creștine. Dacă vreți, în final, dați la o parte tot ceea ce vă desparte de Dumnezeu. Fără de legea, păcatul sau orice vă ține departe de El, dați la o parte. Apoi, cereți de la Duhul Sfânt dragoste pentru Dumnezeu. Când dragostea pentru Dumnezeu va înflăcăra suficient inima și ființa noastră, plecați genunchiul în rugăciune și stați de vorbă cu Tatăl. Și cu cât veți sta de vorbă cu Tatăl, cu atât vă veți îndrăgosti mai mult de El și cu atât veți dori să stați mai mult în rugăciune cu El. În felul acesta, viața noastră se va lipi aproape până la identitate cu viața celui care ne este Dumnezeu, Domn și Mântuitor. Și într-o zi, din această unitate perfectă, se va naște motivul pentru mântuirea noastră. Domnul Iisus Hristos spune așa, îmi va fi dor după făptura mâinilor tale, după făptura mâinilor lui Dumnezeu. Îi va fi dor. Într-o zi, dorul acesta lui Dumnezeu se va materializa în trâmbița cerului, strigând după tine și după mine. Arătând că cerul nu poate să rămână mai departe fără tine și fără mine. Și că Iisus Hristos, El care a biruit moartea, va veni încă o dată să refacă această legătură care deja se sudează acum, în momente în care tu și cu mine petrecem cât timp în rugăciune. 2 minute, așa e? Pentru că suntem obosiți? Pentru că înălțăm o rugăciune la masă, după care, după ce mâncăm ciorba, ne gândim, dar oare m-am rugat? Vi s-a întâmplat vreodată? Rugăciunea aia ne unește pe noi cu Dumnezeu. Rugăciunea aceea în care te pleci pe genunchi și te ia somnul și nu știi dacă ai terminat-o sau ai început-o? Spuneți-mi mie, ce sunt cu aberațiile acestea legate de experiența noastră de rugăciune? Ce sunt cu aberațiile astea? Oare n-ar trebui să ne întoarcem înapoi la David care spune simplu, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și dincolo de el, Iisus Hristos, care stă o noapte întreagă în rugăciune pentru ca să vadă ce face Tatăl, pentru ca să poată și el să facă întocmai. Mă opresc aici și aș vrea să mă rog împreună cu dumneavoastră pentru binecuvântarea acestei experiențe în viața noastră a tuturor.